arī jāpadomā par kādu neatkarīgu eksperta, teiksim, nu, tādu vērtējumu, lai varētu saprast īsti, nu, kas, kādi tur darbi būtu nepieciešami, jo baseins strādāja līdz pavasarim, vai ne? Un arī Malku pilsēta ir sagādājis, acīm redzot, domāju, ka strādās arī rudenī, bet nu, kaut kas tur ir mainījies, un lēmums ir tāds, kāds viņš ir, un līdz ar to mēs saucam ārkārtas domas sēdi otrdien un domājam, kā rīkoties. Tāds ir mūsu rīcības plāns.